Ярмәке қосабасы, екі шәр орасы, мен татар баласы, сен шуны аңлайсың. Шарлама көпірі, рәйілға басмасы, Айгіл кафесі, Миляштау қонақханасы. Онда барасың, орақы соты баласың, кептәшіңе саласың, исеріп ауасың. Ауырасың, қысасың, ақша юғалтасың, сыртыңа аласың, анансың, қайталсаң. Қайтасың, кешімді шейіпларға ятасың, еплайсың, ұяны пахмилдан сыралақайсың. Дәмәкі тартасың, соңынан хәл табасың, зор іш башқарасың, қайтып ял етесің, анары башың ауыртмаса, центр қабыза алсаң, қабызасың, татар чарып ұстасын, тыңлап барайсың, бек ұқшап кетсе, мені вдруг ептәш көрәсің, брат менің білән сүйләшәсің, группа ішіне кіресің, келсе кіресің, ептәш тебе виднее, қысқаша, короче, братан, решайсың.
Следующих слов.
Әйе, син, нәрсә күрәсең, шуны оқисың, рэп баласы болып туғансың, шариат, рэпында шылап қозалып язылған, шуна күрә, син башлан сүзләрін дәвам итә, біздің ермәкәй қасабызың бар атасы, Әндер Габдолледен болу Усман Ташы дұла туған ауылы, басабызға келіп түшкә шығаны сүзләрі болды. Сүзләрендә туктап кына калмады, кулларын сызганып, эшкә тотынды, пасабызның урамларын, юлларын эрекә китерде. Яшьләр, ишмичә, тартмичә, күрәм дип, спорт, яшьләр йорты төзеп бастырды. Дәвам итә үземнең сүзләрне, анда гына туктап калмады, шулай үзәк базарын да төзеп аякка бастырды. Ярмәкәй халыкның сүзләре дә калмады, алар, мин, шок булды. Кияқада, бұяққа тұрағыз, не мазур ішлер ішләді отапыз, біз сүйләген сүзләрін тұрнап қалыңыз, біздің сүзләдің мәңгәсін алмағыз, анаға зүр мазур әрәхмәт ұқығыз.
Реально тема наступает, тарифта продолжается, кого-то вставляет, а кто-то вспоминает эту куплет жизненность и мудрость. Каждый из нас должен сочетать себя с мыслями, чтобы в нашем селе не было такой низменности, но кто-то реально хочет дышать и ночью, чтобы помочь ему. Не тормози, а лучше реши к нему подойти, и руку помощи ты ему протяни. Не оставайся в тени.
Весомые причины, чтоб его уважать. Ведь каждый из нас готов ему честь отдать. Живем в своем районе, не нужны нам миллионы. Просто спокойствие народа, посмотри в движение города. Красивая погода, понимаешь с полуслова, вспоминая жизнь свою прошлого года. Не курящие, не пьющие, по бабам не гулящие. Вот эта жизнь нам нужна, ведь она настоящая.